Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na 13. poglavlje. Tema ovom 13. poglavlju glasi ljubav i tajni život vjernika. Kao što smo rekli, poglavlje 11. je poglavlje vjere u poslanici Hebrejima. Poglavlje 12. je poglavlje nade i poglavlje 13. je poglavlje ljubavi. Predložen je i drukčiji pregled koji glasi: poglavlje 10. je kršćaninove povlastice, poglavlje 11. je kršćaninova snaga, poglavlje 12. je kršćaninov napredak i poglavlje 13. je kršćaninov praktični život. Ovo nije baš najbolji pregled, međutim dobar je za 13. poglavlje. U 13. poglavlju vidjet ćemo kršćaninov praktični život. U prvom redku čitamo: bratoljublje neka je trajno. Bratoljublje bi trebalo biti prevedeno kao bratska ljubav. Pisac ove poslanice piše prvenstveno Hebrejima, ali ono što ima reći odnosi se i na nas. I Židovi i pogani jedno su tijelo vjernika. Vezivno sredstvo, ljepilo koje nas drži zajedno je bratska ljubav. Ne bratoljublje, već bratska ljubav. No nama nije da se ljubimo kao braća, već da se ljubimo zato jer smo braća. Ako ste dijete Bože, onda ste moja braća. Dobivam mnoga pisma u kojima piše: ja sam crnac, međutim slušam vašu emisiju i želim vam reći da sam vjernik i da vas volim. Vrlo to cijenim. Kakve veze ima boja kože kada smo djeca Božja? Kada nam je On dao novo srce i oprao nas da smo bijeli poput snijega, braća smo, u Božoj smo obitelji i trebamo ljubiti jedni druge. Kršćanski život bih oslikao kao trokut. Kršćanski život je život vjere i ljubavi prema Bogu, a također i ljubavi prema drugima. Bratska ljubav neka je trajna. Dolazimo do ljubavi prema strancima. Gostoljublja ne zaboravljajte. Njime neki i neznajući ugostiše anđele. Riječ anđeo mogla bi se odnositi na nadljudska bića ili na ljudska bića koja su glasnici od Boga. Istom riječi oslovljeni su vođe sedmerih crkava iz Male Azije u drugom i trećem poglavlju knjige Otkrivenja. A moje mišljenje je da su anđeli ljudski glasnici, to jest oslovljeni su učitelji ili vođe crkava. Pisac pomnije i spominje da su neki u Starom Zavjetu, ne znajući, ugostili anđele. Abraham je bio jedan od tih, kao i Jakov. Jako ih baš i nije ugošćavao jer je bio zauzet hrvanjem. Jošua je također ugostio anđela. Osnovna misao ovog stiha u poslanici Hebrejima je ta da moramo iskazati ljubav strancima pokazujući im gostoljubivost. Trebamo biti oprezni da naša ljubav bude iskazana sa razumom, prosuđivanjem. Međutim, moramo prepoznati one ljude kojima smo okruženi, kojima možemo biti od velike pomoći. Trebali bismo imati snage da bismo im iskazivali svoju ljubav, a tako ćemo možda sresti mnoge prekrasne ljude. Sjećajte se uznika kao suuznici zlostavljenih, da i sami ste u tijelu. Pavao je i sam bio sužen. Mnogo je znao o tome, pa je rekao: sjetite se onih koji su u potrebi i one koji su u nevolji. Pokažite ljubav onima koji su u potrebi. Vidite, crkva je tijelo. Kada jedan član pati, svi patimo. Kada sam prije nekoliko godina bio ozbiljno bolestan, imao sam priliku to i sam iskusiti. Pismo jedne drage gospođe natjeralo mi je suze na oči. Brate, trenutno sam u mirovini i ne mogu ništa raditi. Molila sam se Bogu kako bih vašu bolest mogla uzeti na sebe, kako bi vi mogli nastaviti sa svojom službom. Moram vam reći da ovakav duh ne možete naći u svakoj crkvi ili grupi vjernika, međutim to nam je potrebno i zahvaljujem Bogu što ga ima mnogo oko nas. Mnogo pričamo o kršćanskom zajedništvu kojeg imamo na našim sastancima malih grupa ili što ga imamo oko stola na nekakvom domjenku. Međutim, što je sa onim jadnim vjernikom koji je negdje u krevetu bolestan i kojeg nitko ne posjećuje? Mnogi od vas bi mogli imati prekrasnu službu posjećivanja bolesnih i usamljenih. To je bratska ljubav o kojoj se ovdje govori. To nije samo ono što se prakticira u crkvi ili u malim grupama kada smo zajedno. Postoji jedna nova fraza koja je nastala u našem vremenu, istina tijela. Ta istina se nalazila u Svetom pismu sve ove godine. To nije ništa novo. Tu istinu tijela prakticirate kada odlazite toj osobi koja je u potrebi. Danas ne slušamo mnogo o naglašavanju takvog aspekta kršćanske ljubavi. Četvrti redak dalje kaže, ženitba neka bude u časti, u sviju i postelja neokaljana, jer bludnicama će i preljubnicima suditi Bog. Brak neka bude častan u svemu. Pisac ovdje osuđuje asketstvo. Mladiću, ako nađeš djevojku koja te želi, oženije. Djevojko, ako pronađeš mladića koji te želi, udaj se. Samo, naravno, ako je on pravi, a vjerujem da će to Bog voditi konom pravom i da ćeš ga pronaći, samo ako želiš da te vodi u tom pravcu. Brak je častan u svemu, a i seks bi trebalo prakticirati u okvirima braka. Bog je dao brak čovječanstvu za dobrobit čovječanstva. Znam da zvučim kao čudak, jer se zamisao o zajedničkom životu bez vjenčanja vrlo udomaćila. Međutim, moram vam reći, mladi ljudi poput vas će zasigurno platiti za to ako pokušate živjeti zajedno izvan granica braka. Dom je samo središte cjelokupne društvene strukture, a i crkve. I postelja neokaljana. Nema ničeg lošeg u seksu, osim što se mnogo o njemu uči u školama. Kada sam jednom davno bio u Londonu, čuo sam da će smanjiti poučavanje o seksu. Otkrili su da to vodi do više silovanja u školama nego do sada i osjećali su se odgovornima za epidemiju spolnih bolesti. Jer bludnicama će i preljubnicima suditi Bog. U Galačanima 6.7 čitamo, ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Doista što čovjek sije, to će i žeti. Ovo je vrlo oštro, no nakon mnogo godina u službi promatrao sam mnoge kršćane koji su se htjeli izvući sa takvom vrstom grijeha i ne znam nikoga kome je to uspjelo. Možda nisu bili otkriveni, međutim nisu se izvukli. Bog im je sudio. Dalje u 5. retku čitamo, u življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate. Da on je rekao, ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti. U življenju znači u vašem načinu života. Nemojte biti poznati kao gramzljivac za novce, kao onaj tko svemoćni novac stavlja ispred svemoćnog Boga. On vas možda nikada neće učiniti milijunerom, međutim neće vas ostaviti ni napustiti. Nije li prekrasno kada vam on to kaže? Uopće nije bitno tko ste ili što radite. Ako ste u vjeri odgovorili na Božju riječ, dovedeni ste do točke u kojoj možete znati da vas on nikada neće ostaviti ili napustiti. Imam osjećaj da imam prijatelja koji bi me danas i mogli napustiti, a možda imam i rođake koji bi me napustili. Međutim, gospodin Isus me nikada neće napustiti. Nadam se da ga imate na svojoj strani. 6. redak nastavlja, zato možemo pouzdano reći, gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem. Što mi tko može? Hebrejski kršćanin u Jeruzalemu, Judeji i Samariji će se suočiti sa kaznom i sudom u sljedećih nekoliko godina. Trebali su zapamtiti da ih Bog neće napustiti i da unatoč svemu mogu reći: Bog je moj pomoćnik i neću se bojati onoga što će mi čovjek učiniti. Zanimljivo je naglasiti što se dogodilo kada su se neki od ratnih zarobljenika mogli vratiti kućama nakon rata u Vijetnamu. Tijekom rata mnogi su radikali u Americi bili zabrinuti nad sudbinom ratnih zarobljenika, stoga su otputovali u Vijetnam i vodili protestne mitinge u njihovu korist. Međutim, kada su ratni zarobljenici bili pušteni, samo nekolicina radikala pokazala je interes za njih. Kada su se ratni zatvorenici vratili u svoju zemlju, mnogi su posvjedočili da su se predali Isusu i da Isus bio taj koji im je pomagao. Naravno, medijima izvještavanja to se nije sviđalo ili nisu htjeli o tome govoriti, no Isus ih nikada nije napustio. Ostao je s njima i kroz sve ih proveo. On će biti i sa vama u svemu. Mislim da vam radikali ili političari neće baš mnogo pomoći. Umorio sam se slušajući ih. Želim slušati Isusa, jer me on nikada neće ostaviti ni napustiti. U nastavku društveni život vjernika. U 7. retku čitamo: Spominjite se svoje glavara koji su vam navješćivali riječ Božju, promatrajući kraj njihova života, nasljeđujte njihovu vjeru. Postoje propovjednici koji koriste ovaj stih i tvrde da bi im članovi njihovih crkvi trebali biti poslušni. Međutim, čini se da je ovdje glavna misao vodstva. Pisac govori o duhovnim vođama, a duhovni vođe trebali bi ljude voditi Kristu. Ako čovjek predstavlja ljudima Krista i nastoji ljude dovesti pred Krista, tada je to čovjek kojem bi trebali biti odani. Međutim, biti odan čovjeku samo zato što je on pastor crkve, uopće nije ono o čemu Pavao govori. Isus Krist jučer i danas isti je i uvijek je. Isus Krist. Nema slučajnosti u Božoj riječi, to jest niti jedna riječ nije upotrebljena neoprezno. Isus je ljudsko ime, Krist je njegova titula koja govori o njegovom božanstvu. Isus je ime koje ga povezuje s čovječanstvom. Ono ga određuje kao najdivnijeg čovjeka na zemlji. Poslušajte jednu malu pjesmicu. Isus najslađe ime, Isus ljubav i zvuk. Kliču mu oni koji izlaze u svoj počinak gore. Isus, o čarolije, blagog zvuka ljubavi, kako od njeg drhti u veselju svo stvorenje. Isus je bio uistinu predivna osoba dok je bio ovdje na zemlji. Mnoštvo se guralo k njemu jer je bio toliko čovječan. Rulja ga je slijedila i voljela. Ono što su mrzili bilo je njegovo učenje, nisu mrzili čovjeka Isusa. Bio je predivan, dragi moji prijatelji. Krist je titula koja govori o njegovoj mesijanskoj misiji ovdje na zemlji. On je bio Bog koji se očitovao u tijelu. Isus Krist, kako je predivno, to dvoje je spojeno zajedno na ovom mjestu. On je Isus Krist i on je isti. Osjećam se neprikladnim da se pozabavim ovim veličanstvenim stihom. Međutim, želim reći da je vjerojatno bio pogrešno primjenjivan, baš kao što je to slučaj sa mnogim drugim stihovima iz Božje riječi. Postoje mnogi ljudi koji koriste ovaj stih i govore: kada Isus bio ovdje prije 20 stoljeća, činio je čudesa, pa bismo ih i mi trebali činiti danas. On je liječio prije 20 stoljeća, pa bismo i mi trebali biti izliječeni danas. On se još uvijek bavi istim poslom. Isus Krist jest isti, međutim moramo razumjeti kako je to isti. On je isti u svom karakteru, svojoj osobi i u svojim atributima, ali nije isti u mjestu ili onome što čini. Dok sam bio u Izraelu, nisam ga ondje vidio. Vidio sam jako malo dokaza njegove prisutnosti u toj zemlji. Pred nešto više od 20 stoljeća bio je u Betlehemu kao maleno dijete. Međutim, on više nije maleno dijete i ne nalazi se u Betlehemu. Kasnije je bio dječak koji se igrao na ulicama Nazareta. Šetao sam ulicama Nazareta, međutim, ni ondje ga nisam vidio. Vidio sam mnogo malih dječaka, ali on nije bio među njima. Nekoliko godina kasnije, kao muškarac, prolazio je tom zemljom i onda je uistinu liječio ljude. Bio sam u Jeruzalemu i vidio sam Golgotu, međutim ondje nema križa i on danas nije na križu. Sva misao ove poslanice je ta da se on sada nalazi Bogu s desna. Takvog imamo velikog svećenika koji je sjeo s desna prijestolju veličanstva u nebesima, čitali smo u Hebrejima 8.1. Također rečeno nam je da gledamo u začetnika i završitelja vjere Isusa, Hebrejima 12.2. On je dovršio naše otkupljenje pred više od 20 stoljeća i sjeo je Bogu s desna. Sada se nalazi ondje u nebu, međutim jednog će dana doći kao kralj na zemlju, kako bi utemeljio svoje kraljevstvo. Crkvu još nije pozvao iz ovog svijeta, ali će je jednog dana i to učiniti. Vidite, Isus nije isti što se tiče mjesta i onoga što čini, ali je isti po svojim atributima. Kada je bio ovdje pred više od 20 stoljeća, bio je Bog koji se spustio na naš nivo. Kada sam bio u Izraelu, kada sam uvidio tu činjenicu, istinski sam se divio tome. Došao je u mjesto na kojem nema istinski velikog bogatstva, pobožnosti ili ceremonije. Nije došao u Rim, središte moći i uprave. Nije došao u Atenu, veliko kulturno središte. Došao je u beznačajnu pokrajinu Rimskog carstva i spustio se na nivo običnog čovjeka. Zbog toga što se često bojimo da će nas ljudi pogrešno shvatiti kada govorimo o Kristovoj ljudskoj naravi, ne naglašavamo je onoliko koliko bismo trebali. Umjesto toga naglašavamo njegovo božanstvo i to trebamo činiti jer liberalni teolozi ne govore o ničem drugom nego o njegovoj ljudskoj naravi. A čak niti nju ne razumiju u potpunosti. Međutim, u svojoj ljudskoj naravi. Mislim da je Isus bio najprivlačnija osoba koja je živjela na licu zemlje. Ne zbog toga što je bio Bog, već zbog toga što je bio čovjek, istinski čovjek. Jeste li se ikada pitali zbog čega je mnoštvo bilo privučeno k njemu i zašto su ga slijedili? Bio je snažan, ali i nježan. Tako nježan da su i mala djeca dolazila k njemu. Međutim, bio je sposoban istjerati mjenjače novca iz hrama i oni su bježali tražeći zaklon jer je bio dovoljno čovjek muževan da ih istjera. Također je bio i privlačan. Imao je ono što mi danas nazivamo karizmom. Ljudi su ga slijedili jer su ga voljeli i znali su da se nalaze u prisutnosti čovjeka koji je bio čovjek. U Kafarnaumu je iscijelio hromog čovjeka, a zatim je morao otići jer se mnoštvo guralo k njemu, i to u tolikoj mjeri da nije mogao nastaviti sa svojom službom. Čak su i carinici i grešnici dolazili k njemu, i to je bila stvar zbog kojeg su se toliko razgnjevili religiozni ljudi. Kada bi danas došao u vaš grad, ne volim to govoriti, mislim da ne bi došao u vašu crkvu. Imam osjećaj da biste ga našli tamo gdje je mnoštvo. Miješao bi se s ljudima i vjerojatno bi u naručju imao jedno ili dvoje djece. Kada je pod kraj svoje službe došao u Jerihon, ponovno vidimo da je niski Zakej bio prisiljen popeti se na drvo kako bi ga vidio. Međutim, čak i ondje naš se gospodin zaustavio i spustio ga sa stabla. Gospodin Isus bio je vrlo osjetljiv na ljudske potrebe i bio je uistinu predivan u svojoj osobi. Želim vam nešto reći vrlo pažljivo. Dopala mi se i dopadala im se Kristova osoba, a ne njegovo učenje. Njegova velika izjava koliko će umreti da izbavi ljude nije bila popularna. Na samom početku službe uvjerljivo je bilo njegovo učenje. Naučavao je da je on kruh života i da je došao dati svoj život kako bi ljudi mogli imati duhovnu hranu i još je dodao, stoga vam je rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od oca mojega. Ivanov zapis nam kaže, otada se mnogi njegovi učenici povukoše te više nisu išli s njim. Stoga Isus reče 12. Hoćete li i vi otići? Odgovori mu Šimon Petar, gospodine, kome ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života. Mnoštvo se smanjilo i samo ih je 12 ostalo s njim. Zašto? Zbog njegovog učenja. Upravo ga je Šimun Petar ukorio kada je govorio o svojoj predstojećoj smrti. Smilovao ti se Bog, gospodine. To se tebi nipošto ne smije dogoditi, čitamo u Matej 16. Čak se i njegovim odanim učenicima nije svidjelo takvo učenje. Kada su ljudi dolazili u kontakt s gospodinom Isom Kristom, nalazili su milost i istinu. Nalazili su dragost i snagu. Nalazili su krotost i veličanstvo. Nalazili su svjetlo i ljubav. Bio je privlačan ljudima, međutim kada je umro na križu, taj križ je postao uvreda. Križ je još uvijek uvreda, no Isus je još uvijek privlačan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.